kdy jindy než o adventu mluvit neděli o Marii. Tak já bych poprosil Zbyšku o ten titulek a text, který budeme teď spolu číst. Je tady někdo, kdo se jmenuje Marie dneska? Nikdo. Tak vidíte, je to vzácné jméno. Otvírám tedy Lukášovo evangelium, první kapitolu, a čtu od 26. verše. Evangelium Lukáše, první kapitola. Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva, milostí zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle. Byla naplněna Duchem Svatým a zvolala velikým hlasem, požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. V létě roku 2020 na Staroměstském náměstí asi po 100 letech znovu postavili zbořený Mariánský sloup. Možná si někdo pamatujete spory, argumenty pro a proti, vzrušené debaty, diskuze, protesty. Bylo to i mediální téma. Myslím, že jsme si tehdy po dlouhé době i my evangelíci připomněli, že existují lidé, kteří mají k Marii trochu jiný vztah než my. A že také existuje něco, čemu se říká mariánský kult. A musím to říct hned na začátek, že náš vztah k Marii, té úžasné dívce, která byla služebnicí s velkým S, je po těch 2000 let křesťanské historie dost střízlivý, zdrženlivý a někdy i rozpačitý. Chtěl bych proto připomenout několik věcí, které se toho týkají a o kterých taky mluví Bible. Je biblické Marii ctít, ale je nebiblické Marii uctívat. Je biblické inspirovat se od Marie, ale je nebiblické se k Marii modlit. Maria je matkou Páně, je matkou Ježíše, ale není matkou církve a není matkou ani naší. Není královnou všech svatých, jak se někdy v některých církevních textech objeví. Protože máme jenom Otce v nebesích skrze Ježíše, toho Boha Stvořitele a toho Hospodina Izraele. Vidíme ten text, který jsme teď četli, teď ho teda nevidíte, ale kdybychom ho viděli, tak si vzpomeňte, jak jsme ho četli. Myslím, že v tom textu je opravdu jedna klíčová věta a jedno klíčové slovo, které otevírá ten poklad toho, kdo je Maria. O mnoha lidech bychom mohli jedním slovem jako říct jejich hlavní charakter. Stačilo by říct jedno slovo a bylo by tím řečeno všechno. Tak třeba když řekneme tatíček Masaryk, tak my starší jsme to nezažili, vy mladší taky ne, ale ti nejstarší ještě možná pamatují. Tatíček Masaryk, teda otec republiky, otec toho projektu společného státu Čechů a Slováků. Ten, který to hodně vydobil. Je to jasný. Nebo když o někom řekneme, že je neřízená střela, je to taky jasný, že? Člověk, který je jaksi nevypočitatelný, dosti bezhlavý solista, který se vrhá do věcí, možná někdy rychleji jedná, než to domýšlí. Je to jasný. A nebo třeba, když řekneme, že někdo je dobračisko od kosti. To je krásně šťavnaté české slovo. Dobračisko. Tak je to taky jasný. Můžete snadno domyslet, co od něho můžete čekat. S čím můžete počítat. A jak dopadne, když mu bude chtít někdo ubližovat. Lukáš 1.38 je ten klíč, mám za to, který nám otvírá celou postavu Marie v Novém zákoně. A tam říká Maria, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Víte, ona není služebná, ale služebnice. Víte, jaký je rozdíl mezi služebnou a služebnicí? Služebnice to má v srdci. To je její charakter, to je její identita, to je její hlavní rys, to je její rozhodnutí, to je její vyznání, to je její vztah k Bohu. Služebná může být skvělá paní nebo pán, který dělá skvělou práci, která ho živí. Maria je služebnice. Na rozdíl od rozpaků kolem matky Šalamouna Batšeby, o které jsme mluvili před týdnem. Batšeby, která je rozporuplná postava. Maria je jednoznačný kladěz. Vidíme na ní, jak vypadá ten, kdo slouží Bohu. Nicméně chtěl bych taky zdůraznit, že Maria by nebyla Marií bez Josefa. Dokonce dříve, než se dozvídáme v tom dialogu mezi andělem Gabrielem a dívkou Marií, tak je jmenován Josef, její snoubenec. Ještě dříve víme, jak se jmenuje on, než slyšíme, jak se jmenuje ona. A když by se stalo, že by Josef Marii nepřijal, zkuste si to představit, že by to neposlechl, k čemu ho potom vede anděl, Boží posel, že by ji vyhnal, že by z ní byla svobodná matka s cejchem společenským i duchovním, v té době mnohem, mnohem horším, než je to dneska. Že by byla samoživitelkou bez alimentů. Ale Josef evidentně byl muž s charakterem a hlavně měl bázeň před Bohem. Tady vpravo nahoře v rohu vidíte hebrejské slovo Mariam, které česky znamená Miriam. Chtěl bych zdůraznit, že Maria není Maria, Maria je Miriam. Když se podíváte na to hebrejské slůvko, hebrejština se čte odprava doleva, ne jako u nás, tak to první písmenko vpravo je M A to poslední písmenko je tak M, protože se to písmenko M píše v hebrejštině jinak na začátku slova a jinak na konci slova. Taková zvláštnost. Mariam. To je Maria. Chci to zdůraznit, že Miriam je židovka. Hebrejka se vším všudy. Dokonce má jméno, které bylo tehdy velmi běžné hebrejské jméno. Podle náhrobních kamenů, které našli z přelomu tisíciletí, tedy té době, kdy tato Miriam žila, tak asi 20% těch náhrobních kamenů, kde ležely pohřbené ženy, mělo jméno Miriam. Maria. Takže, to chci taky říct. Maria není katolička, Maria není evangelička, Maria je židovka. Možná, že bychom dneska řekli, že je mesiánská židovka. To znamená, je to dcera svého lidu se vším všudy a zároveň je to žena, která uvěřila, že Ježíš je Boží syn a ten mesiáš. Zároveň tato dívka byla velmi chudá, zřejmě. Čteme v Bibli, že ještě už potom, když byli manželé a nesli malého Ježíše do chrámu, aby obětovali oběť za prvorozeného, podle Mojžíšova předpisu, tak přinesli dvě hrdličky. To byla ta nejchudší, nejlevnější oběť, kterou si každý manželský pár musel obstarat, pokud se jim narodil prvorozený syn, prvorozené dítě. Navíc asi neměli. Asi byla velmi mladá, jak by to odpovídalo tradici té doby, zasnoubená zřejmě staršímu muži Josefovi. Nicméně, a to mu se teď nechce vyhnout, během historie, během církevních dějin, tato dívka Miriam byla zatížena některými naukami starokřesťanské a později i katolické věrouky. Z prosté hebrejské dívky, kterou Hospodin zahrnul zvláštní milostí, zvláštním úkolem, se potom stává někdo, kdo je pro některé lidi s mimořádnou světicí, pro jiné v lidové zbožnosti až skoro bohyní. Tak jenom velmi stručně a zjednodušeně to chci zmínit. Jsou čtyři mariánská dogmata, která platí dodnes. Tomu prvnímu budeme rozumět nejvíc. Tam budeme mít nejmenší problém asi. V 5. století, když starokřesťanská církev formovala vyznání, že Marie je bohorodička. Šlo tehdy o zápas, že Ježíš je pravý člověk a pravý Bůh v jedné osobě. A vyjádřili to tehdy ti otcové církve tímto způsobem. Jenomže potom to v těch dějinách šlo dál. Postupně se začalo říkat Matka Boží, což není úplně šťastné. Mnohem lepší by bylo Matka Páně, Matka Ježíšova. To by stačilo. A pak přišla další tři dogmata, která nebudu nějak rozebírat a tam už asi jim nerozumíme. Jsou nám i biblicky těžko přijatelná, když to řeknu laskavě. V 6. století církev prohlásila, že Maria je vždy Pana. Před porodem, během porodu, po porodu, až do konce svého života. Ve středověku potom se přidalo učení o tom, že Maria byla neposkvrněně počata. Tohle je hodně zajímavý, nemáme čas o tom bavit, ani to nemá význam, ale je to často takový omyl, že si představíme, že to má něco společného s pohlavním stykem, se sexem, nemá vůbec. Tohleto dogma o neposkvrněném početí mluví o tom, že Maria se narodila na svět počata v těle své matky bez dědičného hříchu Adama a Evy. To je smysl tohohle vyznání. Je to opět ten krok, jak si vyvýšit tu Marii nad běžné lidi. A vede to potom k té představě, že Maria vlastně žila bez hříchu, že byla vlastně bez hříchu jako podobná v tom Bohu, když to zjednoduším. A potom přichází to poslední dogma, a to je není staré, to je z roku 1950, kdy v té katolické věrouce bylo sformulováno takzvané na nebevzetí Panny Marie. Takže bylo dotaženo ta její mimořádnost, bezhříšnost, ta myšlenka, že ona vlastně nemusí být spasena tak, jako my ostatní. že to takhle nepotřebuje a že to je jinak s ní. A protože tedy jako by byla bez hříchu, byla potom vzata bez běžné smrti rovnou k Bohu. Teď to opustím. To je nějaká zátěž, která během těch tisíců let na této Miriam přistála. Ale vracím se zpátky do Bible a do Nového zákona. Lidé v okolí Nazareta žasli a pohrdali Ježíšem. Když viděli jeho divy, zároveň žasli, zároveň to odmítali. Pán Ježíš jednou řekl, nedivte se tomu, vždyť nikdo není prorokem ve své rodině, ve své vlasti, ve svém domě, ve své vesnici, ve své zemi. Jednou třeba přišli a čteme to u Matouše 13 a říkali, což to není syn tesaře, což se nejmenuje jeho matka Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda. A nejsou všechny jeho sestry tady u nás? Odkud to tedy ten člověk všechno má? A byl jim kamenem úrazu, píše Matouš. Nepřijali to. Anděl Marii zvěstoval, my jsme to četli na začátku, že si dostala mimořádnou milost, velikou milost. Jsi milostí obdařená, zahrnutá. Je to veliký dar. To je něco, co nám bere dech. Jak se to takhle mohlo stát, když si to představíte? Prostá, chudá, mladíčká, hebrejská dívka. A anděl k ní přichází, ona je v šoku. Dostává vyvolení a to je zároveň povolání. A je to povolání k úkolu, který je zdaleka, ale zdaleka nad všechny její síly. No, a zároveň, a to se někdy zapomíná, že milost, mimořádnou milost, když někdo z nás dostane, dostává zároveň mimořádné břemeno. Lidé, kteří jsou naplnění Boží milostí, nesou velká břemena. A těžko si představit větší břemeno pro matku, prvorodičku, když ví, tuší a čím dál víc, jak o tom přemýšlí, jí to dochází, co to asi může znamenat. Někdo řekl, že láska matky má svou hranici až na náhrobním kameni. Tam teprve končí. Láska matky, i kdyby to dítě byl zločinec ze všech nejhorší. A Maria slyšela jindy, že tvou duši pronikne meč. Tak daleko to půjde. Asi nikdo z nás by si nepřál takovouhle milost, co myslíte? Tak velkou milost, že mou duši pronikne meč. Nejhorší pro matku i pro otce je, když vidí, jak ubližují ho dítěti a jak ho nakonec utírají k smrti a on nemůže proti tomu nic udělat, jen bezmocně přihlížet. A tak Maria si neumí představit, co to znamená. A přemýšlí o tom, bere to velmi vážně a má pochybnosti. Někdo hezky u výkladu tohoto textu poznamenal, pochybnosti, které měla Miriam, jsou poctivé a jsou pokorné. Jak se to může stát, když nežiju s mužem? Co to je za blbost? Jsou lidé, kteří pochybují o Bohu nepoctivě. To znamená, vymlouvají se, nechtějí nést odpovědnost, nechtějí se rozhodnout, tak strkají hlavu do písku, nebo to prostě hazují na druhé. Nebo prostě hledají nějaké kličky. A pak jsou také lidé, kteří pochybují o Bohu pyšně, ve vzdoru a v posměchu. A pak jsou lidé, kteří prožívají takový zápas jako Maria. Pochybnost, která je poctivá, řekne to tak, jak to je, jak to cítí, jak si o tom myslí a říká to s pokorou před Bohem. A možná, kdyby Maria takhle nezapochybovala, s pokorou a s tou poctivostí nedostala by tu úžasnou odpověď, které se říká verš na pět prstů. U Boha není nic nemožného. Ještě, že Maria zapochybovala. Aspoň to tam máme. Můžeme se toho držet. A tak se dostáváme k tajemství Vánoc, nadpřirozené početí. Jeden ze zázraků, o kterých mluví Bible. Jeden ze zázraků, z mnoha. Moc nejvyššího tě zastíní. Tohle tajemné vyjádření. Jakoby říkalo, přijde k tobě Bůh tak blízko, s takovou mocí, tak na dotek, že budeš zcela zastíněna. A stane se to, co si neumíš představit. Budeš těhotná a narodí se Ježíš, Boží syn. Popravdě řečeno, to početí z Ducha svatého je jedna z nejtěžších věcí, které máme dnes někomu vysvětlovat, když se lidé zeptají. Tak buď si poklepou na čelo, nebo si myslí, že jsme úplně vymité hlavy, nebo že prostě si hrajeme na něco. To je to opravdu zázrak. Těžko se to vysvětluje, ale je takových zázraků v Bibli hodně. A všechny zázraky se těžko vysvětlí. Tam se člověk buď rozhodne, že tomu uvěří, anebo tomu bude vzdorovat. A Pán Bůh nás zve na cestu víry, protože ti očití svědkové, kteří nám to vypráví, oni to zažili na vlastní kůži, abychom my mohli věřit. Současný teolog a pastor, spisovatel Timothy Keller v jedné své knížečce Schůzky s Ježíšem k tomuhle tomu zastínění píše tahle ta hezká slova a říká: dozvídáme se, že tato nadpřirozená věčná bytost sestoupí na svět prostřednictvím zázračného porodu a bude nazvána Syn Boží, ne pouze proto, že se svým charakterem bude silně podobat Bohu, ale proto, že samotná nadpřirozená Boží podstata bude vložena do Marie v tělesné podobě a proto dítě, které se narodí, bude dokonale svaté, absolutně bez hříchu a bude žít navždy jako osoba i lidská. To je naprosto ohromující zvěst. Když Pán Ježíš pak dospěl a ty události kolem jeho narození už nehýbaly emocemi, ale lidé žili tou přítomností, tak se rozvíjí v Novém zákoně vztah on a matka, Ježíš a Maria. Je tam toho velmi málo, ale i to málo stačí k tomu, abychom pochopili, že přišel zlom v jejich vztahu, kdy se matka z role autority přesouvá pod autoritu svého syna. Například, když Ježíš začal působit, tak na svatbě v Galilejské Káni matka řekne: už nemají víno, Ježíš, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům: udělejte, cokoliv vám nařídí. Tam v té scéně na té svatbě Pán Ježíš reaguje dosti příkře, až jako autoritativně. Jedna možnost, jak to chápat, je, že jako bych chtěl říct: matko, ještě nejsem připravený. Nech to být, nech to na mě. Ještě nejsem připravený zemřít. Ještě nejsem připravený vstoupit do toho, co je pro mě připraveno od Otce. Až později proměňuje vodu ve víno a pak to jde dál ráz na ráz. Nebo potom později, když Ježíš učí zástupy, je tam mnoho lidí a venku na něho čekají matka a bratři. A čteme v evangeliích, že přišel někdo tam doběhl a říká: pojď ven, je tam tvoje maminka, jsou tam bratři, stojí tam venku a chtějí s tebou mluvit. Popisuje to Matouš 12. kapitola. A čteme tam, že on však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl: hle moje matka, hle moji bratři. Zároveň ale se ptáme, co tedy znamená to, co v tom úžasném chvalospěvu Marie potom vyznává. To, co už jsme my dneska na začátku nečetli. To, čemu se říká magnifikát z latinské Bible, velebí, velebí duše má Pána. Těmi slovy, jak je Maria po návštěvě u Alžběty dotčena a z Ducha svatého vytryskne prorocká řeč v jejím srdci o tom, co se vlastně děje. A ona tam řekne tu věc, že hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Abychom tomu rozuměli, Co to znamená, budou mě blahoslavit všechna pokolení? Musíme se podívat do Bible, co znamená blahoslavenství. Co znamená blahoslavení? Občas to v Novém zákoně zaznívá. Dokonce i v žalmech. Blahoslavenství znamená, že můžeme někomu gratulovat k požehnání. Můžeme se radovat z jeho štěstí, z toho, že mu bylo něco dopřáno a dáno. Můžeme si z něho brát příklad. Můžeme na něho s vděčností vzpomínat. Můžeme ho dávat jako ukázku toho, jak to dopadne, když člověk chodí s Bohem a jaké to bude mít konce. Šťastný ten muž, šťastná to žena. Naopak ještě o jiné, úplně jiné ženě a o té jediné řekne sám Pán, že se o ní bude mluvit jednou na celém světě. Neřekne to o své matce Marii. U Marka ve 14. kapitole je příběh té ženy, která přijde nepozvána do toho domu, kde je Ježíš na návštěvě a přinese v té alabastrové nádobce vzácnou nardovou mast. Pak to rozbije, ulomí hrdlo té nádobky, vyleje to na Ježíšovi nohy, začne ho pomazávat, začne plakat a stírat to svými vlasy. A učedníci se rozčilují, to je škoda, tolik peněz, mohli jsme to dát chudým. A Ježíš se jí zastává, připomíná svůj blížící se smrt a pohřeb a řekne, amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. To je ta žena s alabastrem a s nardem. Marie přijímá autoritu svého syna. Poslední možná ukázkou toho je, když stojí pod křížem, prožívá to, jaký meč proniká duši. A Ježíš se k ní ze zhora z kříže obrací jak Janovi a říká, hele tvoje matka, hele tvůj syn. A je tam napsáno v evangelii, že hned si Jan bere Marii k sobě. Pravděpodobně Jan potřeboval Marii jako mladíček, spíš než Maria Jana. Maria měla větší rodinu, ale Jan byl závislý na Ježíši. Kdo ví, každopádně Maria okamžitě přijímá a ten pokyn bere jako rozkaz přání svého syna. To poslední, co bych chtěl ještě připomenout, je to první, že Maria není služebná, ale služebnice. To je život Marie v kostce. Hle, jsem služebnice Pána. Jsem služebník. To je její identita. Podle toho bychom ji poznali mezi tisícema jiných žen. Mezi tisícema jiných lidí. Nebo když někdo řekne, že jsem služebník Páně, tak tím vlastně vyznává, že se vzdává nároku na svůj život. Že se vzdává své kariéry, svých peněz, svých snů, své první lásky, svých velkých životních plánů, kde bude žít a jak bude trávit čas. A že říká, Pane, jsem služebník, ať se mi stane podle tvého slova, ať se mi stane, co ty chceš. Nic jiného nechci a nemohu jinak. Služebnice je ten, kdo ví, že musí zaplatit cenu služby. Cenu následování Krista. I kdyby to málo kdo kolem dokázal pochopit, že to musí udělat. A to je něco, čím Maria vždycky zůstane obrovskou inspirací a příkladem služebnice pro každého z nás. Kdo si hezky řekl, že, cituju, že dnešní lidé místo, aby si biblicky takzvaně spočítali náklad následování Krista, chtějí si náklady následování vyjednat podle svých podmínek. To ano, to ne, tohle ještě ano, ale tohle už ne. To je pokušení doby, ve které my všichni žijeme. Nedávný český senátor a vyznávající křesťan Libor Michálek hezky řekl, ještě cituju, máme listinu základních práv a svobod, ale chybí nám listina základních povinností a odpovědností. Od Marie slyšíme úplně jinou modlitbu, než jaká zní dnes v tomto světě, k bohům všech možných náboženství. Modlitba, která se sklání a vydává. Řekne, ať se mi stane podle tvého slova. To je vrchol duchovnosti. To je vrchol duchovního života. To je vrchol služby, když člověk řekne, ne co chci já, ale pane, co ty chceš, ať se stane. K dokonalosti to pak dovedl pán Ježíš. Znáte dobře tu jeho modlitbu v Getsemane. Když se modlí v té největší krizi svého života. Potřebuje nebýt sám, aby tam někdo s ním byl. A modlí se a krvácí pot nebo potí krev a modlí se, znáte to, kdyby bylo možné, aby se mě to vyhnulo, tak o to prosím, pane, otče. Otče, ale jestli to není možné, tak ne co chci já, ale co chceš ty. A to je srdce služebníka, služebníka Hospodinova, Mesiáša a Božího syna. Srdce toho, který se zrodil z této hebrejské prosté mladé dívky, která řekla, jsem služebnice páně. Když bychom se nakonec jsme v adventu ohlédli zpátky a připomněli si ten první advent, když se Ježíš narodil, tak bychom si mohli představit velké strádání, strasti plnou cestu ze severu z Nazareta na jih do Betléma. Za velmi primitivních podmínek a ve velké nejistotě. Představte si ženu, která je ve vysokém stupni těhotenství a to se blíží den co den a ona putuje někde složitě, kostrbatě někam do nějakého malinkého podhorského městečka Betlém. Možná je zima, možná nemají dost jídla, určitě velká únava. Občas má Josef strach, aby kvůli tomu neporodila předčasně. Co všechno si můžeme představovat? Nepohodlí. Když bychom se podívali do historie slavení adventů, tak zjistíme, že v té křesťanské tradici je, že doba adventní bývala v dávných dobách časem půstu, modliteb, rozjímání a očekáváním, že se narodí naděje. Takhle to formulovali. Očekávání narození naděje. Nekonaly se prý zábavy, svatby, hodování, všechno se odsouvalo až po adventu. Advent byl dobou taky dobročinnosti, kdy lidi přemýšleli, co mohou dát druhým a jak se mohou s někým rozdělit, aby mu udělali radost. Tak milé sestry, milí bratři, milí přátelé, my jsme v době adventu. Žijeme v rozbité době, rozsekané na kusy, roztříštěné mnoha názory, kdy lidé zmatení tím přehozením hodnot, kdy se plus vydává za mínus a mínus vydává za plus. A ono se stále stupňuje a stupňovat zřejmě bude. Žijeme v době polarizované strachem. Strachem z neznámých věcí, strachem z budoucnosti, strachem z druhých lidí, co by nám asi mohli udělat. Právě v této době jsme znovu inspirováni k tomu být služebníkem. Být služebnicí a říct, tady jsem, ať se mi stane, co ty chceš, pane. Tou cestou chci jít za tebou. Právě teď myslím, pán Bůh znova a znova hledá a bude hledat lidi, kteří na něj budou očekávat. Budou na něj aktivně očekávat, budou mu blízko. I když budou tušit, že je nečeká nic lehkého. Že nás možná čeká zase doba, nějakého budoucího pronásledování křesťanů. Nakonec nalijme si čistého vína. Přesně o tom Bible mluví. A pán Bůh hledá ty, kdo věří v naději evangelia. A kdo se k té naději celým svým životem hlásí.